Mergem alt drum. Mai avem și arul de acolo, Verișori. Mergeam în ospiței, acum de obicei mai vin ei la noi.
Da, desigur. Suntem într-o țară împreună și tot trebuie să fim împreună, nu trebuie să fim despărțiți.
Fără îndoială, sigur. Cred că Moldova trebuie să fie una. Este un principiu de bază al dezvoltării oricărui stat.
Domnule, eu m-am născut în țara asta și asta e țara mea și o să rămâi țara mea. Și mă doare, îndoieri m-aș zis noapte, pe cuvânt. Nu numai, că asta nu sunt cuvinte, pur și simplu, așa frumoase.
Și credeți că este posibil reglementarea acestei probleme într-un viitor previzibil?
E, fără nădejde, nici nu rost de străin, sigur. Și eu cred, 100% eu cred că o să fie. Dar părerea mea că cu atacuri aspre nu o să iasă nimic. Deci asta trebuie numai treptat și convorbiri.
N-am nicio legătură cu această problemă.
Reglementarea conflictului transnistrean?
Ar trebui, dar nu ne interesează.
De ce această temă este mai puțin importantă pentru dumneavoastră?
Nu știu, dar ca tare aveți dreptate și asta e o problemă importantă. Integritatea teritorială a statului Republica Moldova, care cuprinde și teritoriul transnistrian, fapt demonstrat de istorie, adică mii de ani de tradiție, obiceiuri, limbă și drapel a fost o perioadă. Dar nu știu, mă simt neputincios.
Vă interesează reglementarea conflictului transnistrean?
Da, foarte mult mă interesează.
Și care sunt motivele?
Care sunt motivele? Pentru că cred că fiecare om, dacă din țara noastră s-ar interesa de chestia aceasta, s-ar forma un tot întreg și s-ar putea ajuta, mă cred, cu idei și cu toate chestiile acestea.
Cu revoluții, da?
Perfect, cu revoluții ar fi perfect să fie. Și cred că ar trebui să intereseze fiecare, că e o problemă foarte gravă în perioada aceasta și trebuie să fie rezolvată problema. Și am înțeles că deja încearcă să se soluționeze.
Da, bineînțeles, eu aspetul vnucicu.
Fără îndoială, eu educ o nepoțică și am nevoie de pace, de înțelegere între oameni. Cel mai important este ca viața să devină mai bună, mai ușoară, mai simplă, ca prețurile să scadă. Cred că dacă vom depune eforturi comune, putem să obținem multe. Știți? Eu m-am născut la mijlocul veacului trecut și am apucat zile fericite, chiar dacă n-au fost prea multe. Când pâinea era 13-16 copeici, când totul era mai simplu. Aveam și atunci granițe, dar știam că totul va fi bine. Acum însă sunt prea multe probleme.
Așa sunt probleme noi.
Oci. Mine tam живет мать.
Foarte mult. Acolo trăiește mama, fratele, sora mea. Am moștenire acolo, o casă. Astea ar fi motivele. Sper să se întâmple și cred că este posibil. Totul este posibil.
Opinia ale trecătorilor pe străzile centrale din Chișinău, opinii culese de Valeriu Cațăr.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld s-a aflat astăzi în Kirghizistan la Bishkek, unde a fost asigurat de noile autorități că militarii americani vor putea folosi în continuare bazele aflate pe teritoriul kirghiz pentru operațiunile pe care le desfășoară în Afganistan.
Discuțiile dintre ministrul american al apărării și noile autorități kirghize au transmis aparent semnalul că nu vor exista schimbări importante în politica externă a Kirghizistanului. Vorbind la Bishkek, Rumsfeld declara astăzi. Lumea, bineînțeles, că a urmărit cu mare interes evenimentele din Kirghizistan. Sunt bucuros să pot exprima aprecierea noastră pentru felul în care am cooperat în războiul împotriva terorismului și în ceea ce privește pașii importanți către democrație făcuți de Afganistan. Președintele interimar kirghiz, Kurmanbek Bakiev, i-a dat asigurări ministrului american că țara sa va continua să coopereze cu Statele Unite în domeniile politic, militar și economic, dar a spus că Kirghizistanul nu are intenția să găzduiască pe teritoriul său mai multe trupe sau echipamente militare americane. În discuțiile cu ministrul american al apărării, nu ne-am referit și la posibilitatea de a primi avioane AWACS la bazele de pe teritoriul nostru, folosite în prezent de Coaliția Internațională Antiteroristă. N-am discutat nici despre dislocarea unui contingent militar suplimentar pe teritoriul nostru. Nu cred că ar fi nevoie să fie mărit numărul militarilor străini din Republica Kirghiză. Situația din țara noastră se află în întregime sub controlul guvernului kirghiz. În felul acesta, Bakiev a anulat promisiunea de a găzdui în Kirghizistan avioane americane de recunoaștere AWACS, făcute mai devreme de fostul președinte kirghiz Askar Akayev. Declarația lui Bakiev urmează vizitei la Moscova a ministrului interimar de externe kirghiz Roza Otunbaeva. Kirghizistanul găzduiește în prezent pe teritoriul său atât militari americani cât și militari ruși, Rusia având dislocate trupe de reacție rapidă la baza kirghiză de la Kant, la doar 30 de kilometri de la baza americană de la Gansi. Bishkekul, în mod tradițional, a încercat să penduleze în politica externă între Moscova și Washington. Tania Malcolm, analistă pentru Asia Centrală de la grupul Eurasia, este de părere că o astfel de politică este cea mai potrivită pentru o țară asiatică de dimensiuni mici ca Kirghizistanul. Eu cred că noua administrație kirghiză va căuta și ea să aibă o politică externă echilibrată care să asigure relații bune și cu Statele Unite și cu Rusia. Aceasta va însemna că și Statele Unite și Rusia își vor menține prezența militară în Kirghizistan, mai ales că această țară nu se află în poziția de a alege între un aliat sau altul. Nu ar avea niciun beneficiu de pe urma unei astfel de alegeri, a spus analista Tania Malcolm într-un interviu acordat Europei Libere prin telefon de la New York. În afară de cei doi factori, Rusia și Statele Unite, politica externă a Kirghizistanului mai este influențată și de poziția geografică apropiată a Chinei.
Și pe plan intern, să spunem că astăzi fiica președintelui îndepărtat de la putere, Askar Akayev, Bermet Akayeva, s-a întors în țară și a participat la ședința noului parlament, unde deține un mandat de deputat. Reamintim că la Bishkek funcționează parlamentul rezultat din alegerile controversate, care au dus la revolta ce l-a îndepărtat de la putere pe Askar Akayev.
Guvernul Armeniei a exprimat o reacție rezervată la propunerea Turciei de a înființa o comisie mixtă care să investigheze exterminările în masă și deportările etnicilor armeni în perioada primului război mondial, între 1915 și 1917. Propunerea a fost făcută ieri de ministrul turc de externe, Abdullah Gül, în fața Parlamentului de la Ankara. Potrivit lui Gül, înființarea comisiei poate duce la restabilirea relațiilor diplomatice între Turcia și Armenia, rupte în urmă cu 12 ani în timpul conflictului armeno-azer din Nagorno-Karabakh. La Erevan, așa cum relatează corespondentul Europei Libere, Jean-Christophe Pöch, ministrul armean de externe, Vardan Oscanian, a spus, vorbind despre propunerea Turciei, că Armenia va continua să exercite presiuni ca Turcia să recunoască practicarea genocidului împotriva poporului armean în ultimii ani ai Imperiului Otoman. În vederea apărării drepturilor omului, avem dreptul moral și chiar obligația morală să ne menținem pe poziții. Lumea așteaptă de la noi pași adecvați în această direcție. Trebuie să obținem recunoașterea genocidului și, pentru că suntem un popor care a trecut prin așa ceva, să punem în discuțiile căile pentru evitarea altor manifestări de genocid. Istorici armeni și occidentali estimează la 1 milion numărul armenilor exterminați în ultimii ani ai Imperiului Otoman. Potrivit versiunii Turciei, ar fi fost ucise câteva zeci de mii de armeni într-un conflict civil în care ar fi murit și mulți musulmani de origine turcă și kurdă. Șeful diplomației de la Ankara, Abdullah Gül, în discursul de ieri din Parlamentul Turc, a acuzat Erevanul și diaspora armeană că ar lucra neabătut pentru a submina imaginea Turciei pe plan internațional. Ne confruntăm cu o campanie foarte bine organizată în care sunt folosite toate ocaziile pentru discreditarea Turciei. Această campanie, organizată împotriva țării noastre, se bazează pe confuzia, părerea preconcepută, calumnia, exagerările și distorsiunile fabricate cu aproape un secol în urmă. Gül a spus că propunerea adresată guvernului Armeniei de a înființa Comisia Mixtă de Studiere a evenimentelor din 1915 1915-1917, țară înscrie într-o strategie a Turciei de contracarare a ceea ce Gul a numit campanie de discreditare a țării sale. Pe plan internațional, doar câteva țări au recunoscut, așa cum cere Armenia, practicarea genocidului împotriva poporului armean. Printre acestea se numără Franța, Rusia, Libanul, Uruguayul și Elveția. Turcia este îngrijorată însă că exemplul acestora ar putea fi urmat în curând și de către Statele Unite ale Americii.
Alexandru, să mai zăbovim în regiunea sud-caucaziană. Raportul Organizației Internaționale Human Rights Watch, dat publicității ieri, critică politica președintelui georgian Mikhail Saakashvili în ceea ce privește tratamentul la care sunt supuse persoanele arestate de poliție. Influenta Organizației Internaționale afirmând că tortura nu a fost eradicată și că poliția comite în continuare abuzuri ce rămân nesancționate. Lucian Ștefănescu.
Cercetătoarea Human Rights Watch pentru Caucazul de Sud, Matilda Bogner, a declarat de la Tbilisi, Europei Libere, că guvernul georgian nu ia măsuri suficiente pentru eradicarea torturii.
The government has taken some steps.
Guvernul a făcut reforme și are multe planuri pentru alte reforme. Din nefericire însă am văzut că pașii luați până acum au avut un foarte mic impact asupra situației legate de tortură. Avem în continuare numeroase acuzații de tortură necercetate, cum trebuie, și care nu au ajuns în instanță. Nu au fost pedepsiți prea mulți oameni pentru practicarea torturii. Și am văzut din nefericire că mediul de impunitate prezent de multă vreme în Georgia continuă să existe aici, ceea ce ajută la practicarea în continuare a torturii în această țară. Human Rights Watch spune că politica lui Mihail Saakashvili în primele 10 luni de guvernare a părut mai degrabă să alimenteze abuzurile în loc să le reducă. Punctele centrale ale programului președintului georgian la alegerea sa în ianuarie 2004 au fost eliminarea corupției și a crimei organizate. De atunci încoace, autoritățile georgiene au lansat o campanie națională împotriva oamenilor de afaceri legați de fosta administrație și împotriva unor foști funcționari de stat bănuiți de deturnare de fonduri, de folosirea ilegală a banului public, de evaziune fiscală și de alte crime economice. Dar metodele folosite de noile autorități în combaterea corupției au fost puse sub semnul întrebării de unii activiști în domeniul drepturilor omului, atât din Georgia cât și din străinătate. O atenție specială a fost acordată unei practici legalizate în februarie 2004, care permite eliberarea unui suspect fără ca să fie judecat, dacă acest suspect plătește sume de bani egale sau mai mari decât acele despre care se crede că le-a deturnat. Human Rights Watch crede că acest sistem e folosit și pentru mușamalizarea cazurilor de abuzuri ale poliției. Organizațiile care militează pentru apărarea drepturilor omului spun că o altă problemă gravă e control din ce în ce mai mare exercitat de guvernul georgian asupra justiției. Reformele adoptate anul trecut au pus judecătorii în jurisdicția Procuraturii Generale, fapt care îi oprește practic pe judecători să ancheteze acuzațiile legate de tortura practicată de poliție. Autoritățile pretind însă că situația s-a îmbunătățit din octombrie 2004, când președintele Mihail Saakashvili a promis să lanseze o campanie națională de combatere a torturii. Cu toate acestea, Matilda Bogner de la Human Rights Watch rămâne circumspectă. Auzim promisiuni de la guvern că peste câteva luni, cândva anul acesta, vom vedea o îmbunătățire concretă a situației legate de tortură. Noi așteptăm, dar cred că până ce nu vom vedea că impunitatea a dispărut, că oamenii care torturează sunt puși sub acuzare, judecați și pedepsiți, până atunci nu vom vedea o modificare a situației.
We're not going to see a big change in the situation.
În raportul Human Rights Watch se mai spune că mai puțin de 40 din cele câteva sute de acuzații privind tortura practicată de poliția georgiană au fost rezolvate. Dintre acestea, jumătate au fost suspendate și doar 5 au ajuns în instanță și în toate 5 au fost date pedepse ușoare.
Lucian Ștefănescu și îngrijorările Human Rights Watch. În România, presa a publicat astăzi ample relatări, analize și comentarii despre ceea ce pare a fi subiectul zilei, votul din Parlamentul European, prin care România și Bulgaria au primit ieri unde verde pentru admiterea în Uniunea Europeană. Tania Radu.
Avizul dat ieri de Parlamentul European pentru aderarea României la Uniunea Europeană apare în presa centrală românească mai degrabă ca o victorie căznită. Votați, dar cu banii luați, titrează Cotidianul, care insistă pe deciziile europene de ultim moment. Cităm, Parlamentul European a retras celor două țări fondurile generoase acordate pentru perioada 2007-2013. Scrie Cotidianul și explică de ce România și Bulgaria vor trebui să negocieze, de fapt, fiecare bănuț primit, în timp ce statele integrate în valul anterior au beneficiat automat de sume de sprijin consistente. Editorialul lui Ovidiu Nahoi din evenimentul zilei e mult mai optimist, de vreme ce compară decizia de ieri cu Marea Unire. Ovidiu Nahoi crede că așa cum România a înflorit în următorii 20 de ani după ce a devenit România Mare, are acum o a doua șansă istorică oferită de Europa. Singura așteptare rezonabilă pe care o putem avea de la politicieni și de la membrii administrației este să nu comită greșeli, scrie Nahoi, să-și facă temele și să nu cadă pradă tentației ieftine a populismului, am încheiat citatul. Titlul grupajului din evenimentul zilei care informează asupra votului de la Strasbourg este „Am adus granița Europei la prut”. Editorialistul de la Adevărul, Cosmin Popa, încearcă să explice de ce, cităm, ceea ce părea inițial o formalitate s-a transformat într-o adevărată sarabandă a declarațiilor contradictorii și a zvonurilor sumbre. Cosmin Popa detaliază apoi conflictul surd de competențe dintre Consiliul Europei și Parlamentul European, ale cărui victime au riscat să fie România și Bulgaria. Articolul din Adevărul atrage atenția și că va urma, cităm, un drum al crucii, adică o perioadă grea în care, cităm din nou, cu cât se cunoaște mai puțin despre ce va urma, cu atât reacțiile negative ale românilor vor fi mai puternice. Ziarul Ziua include în grupajul pe aceeași temă detalii despre Partidul Social Democrat, care vrea laude pentru contribuția sa la reușita de ieri, și de asemenea despre cum gândește președintele Traian Băsescu că se poate face mai ușoară reforma grea care va urma inevitabil. În aceeași pagină este citat și fostul președinte Emil Constantinescu, cu declarația că prioritatea este acum înlăturarea sistemului oligarhic, care mai are încă influență în politica și în economia românească. De la București, pentru Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Mă aflu la Hlavni Nadru și din Praga, ceea ce înseamnă stația autocentrală. Este ora 11 și 20 de minute. Încerc să prind autobuzul Praga-Chișinău. Unde mergeți acum?
Nu merg nicăieri.
Dar stați la Praga?
Da, stau la Praga.
De ce faceți la Praga?
Nu vreau să vorbesc ce fac la Praga.
De ce?
Stau așa, nu vreau.
Lucrați sau călătorii?
Lucrez.
Și cum vă merge la Praga? Îmi
place. Merge bine.
Amici cum înainte eram toi trei, normal bunel cum încă de numai zică, decât din mama, tata și noi. Dimineața ni sculam cu tăți, ni povestim ce-am văzut și șamuții scoli dimineața. Dacă într-adevăr azi noapte nimeni nu te-a ușis, și vine și să-și în viață, așa de simplu cum ar și să-și în viață. Viața-n viață-ți place, cumpără, nu-ți place, nu-ți trăi. Aș fi înțeles un lucru care mă frământă tot mai des. Eu ori trăiesc să fac parale, ori fac parale ca să pot să mai trăiesc.
Spre Chișinău vă îndreptați? Ce faceți la Praga?
Lucrăm.
De cât timp?
6 ani.
Și cum este să lucrezi într-o țară străină?
Care și cum? Mie îmi place.
La unde lucrați?
Boleslav. În agricultură.
Familia unde este?
Acasă.
Copiii cu cine stau?
Cu mămica.
Când ați plecat din țară, de ce ați plecat?
Criză de bani. Fabricile s-au bancrotat, leafa e mizeră.
Da, dar ce credeți că se va întâmpla cu Republica Moldova în viitorul apropiat?
Eu cred că va fi...
Ce mi-arătați?
Europa.
Aveți un semn al Uniunii Europene, da? Pe basca pe care o purtați, da?
Da.
Icarus?
Poftim?
Icarus?
Cam așa.
Și unde plecați?
Chiar nu plec nicăieri, rămân pe loc.
Ce faceți aici? Cine umblă cu furatul?
Facem, lucrăm.
Și cum este să lucrezi aici, în Cehia?
În Cehia cam e foarte rău, cam nu e prea bine.
De ce stați atunci? Și de ce este rău? De ce nu vă întoarceți acasă?
Tăpăm și mă întorc, că mai fur vreo 2 cămeși și mă întorc.
Cum furați? Dar v-ați legalizat aici?
Nu.
Deci sunteți...
De lucru.
Și lucrați unde? În ce domeniu?
În domeniul de construcție.
De ce ați plecat? Aveți familie? Cine a rămas acolo?
Este familie.
Aveți copii? Cu cine stau copiii?
Cu soția, cu bunii, cu bunii, toți.
Pe cine se ține familia?
Și bani trimitem și se ține bine.
Eu informația o vând.
O vindeți? Da. Și cât costă informația? Dar de fapt ce informații?
Turist.
Sunteți turist? Da,
mă plimblu prin Praga.
Faci turism, trebuie bani. În Moldova câștigați bine?
Cu mine n-ați faceți bani.
Nu vreau bani.
Ia că acesta care vine cu geanta, el foarte bine dă interviu.
Bună ziua!
Bună!
În excursie am venit.
Și cum vă pare Praga? Nu, dar dacă pe bune, bănuiesc că sunteți în Cehia în căutare de lucru sau...
E adevărat, nu.
Dar aveți bani de călătorie dacă sunteți un turist?
Anume pentru autocar și mi-ajung.
Și cunoașteți mulți moldoveni care tot călătoresc așa?
Nu prea.
Dumneavoastră ce faceți la Praga?
Trăiesc. 4 ani.
V-ați căsătorit sau cum s-a întâmplat?
M-am căsătorit acasă. Aici? Nu știu. Am nimerit.
Cum vă merge aici?
Normal. E mai bine aici.
Vreți să câștigați bani după care să reveniți în țară sau?
Acasă nu.
De ce acasă nu?
Ce să facem acolo?
Plecați acasă?
Da.
Ce faceți aici, în Praga?
Nu, ospiție.
La cine?
La mine.
Dumneavoastră sunteți soțul? Ce faceți aici?
Lucrez.
De cât timp?
7 ani.
Cum este să fie soțul departe, dumneavoastră acasă, copii aveți?
Nu.
Cât de des îl vizitați pe soțul dumneavoastră aici?
De e prima dată am venit.
Multe familii sunt așa. Ce credeți despre situația?
Nu-i ce pară. Nu-i bine, dar trebuie bani ca să trăim.
Едем. Юрка, удачи, давай.
Где кассеты тебе?
Где? До Ивана.
Лавали, я ж в ресы маргану малавали. И лавали, полякой мою жорди марс. Жидакой ворбади парали, я в рану ворби да парали. Женвали, сына штептю мерседес.
O nouă ediție a rubricii semnate de Ilona Spătaru, Lumea din Jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Putem uita de Liga Campionilor. Avem altceva de discutat. Marți și miercuri, sferturile ligii au dat într-un fel sau altul numele semifinalistelor. Chelsea a marcat suficient la München pentru a-și permite calificarea. Bayern a fost mereu condusă cu 1 sau 2 goluri în cele 2 meciuri cu Chelsea și nu avea cum să forțeze calificarea. PSV Eindhoven a lucrat într-o coproducție perfectă, cu șansa și împrejurările. Olandezii lui Hiddink, cel mai tenace antrenor al timpurilor moderne, au măcinat imaginația ofensivă a lui Lyon și ajutat de un arbitraj slab sau cățărat cumva prin prelungiri până la penaltiuri. PSV s-a calificat eliminând cea mai ofensivă echipă a Europei și odată cu ea promisiunea unui spectacol prelungit de fotbal deschis. Cu PSV și Chelsea în semifinale rămânea de lămurit contribuția filierei italiene. Ori, tocmai aici a apărut marea surpriză. Despre ea vorbește Dida, portarul brazilian al lui AC Milan. Am ajuns în situația în care nu mai e meci fără probleme. Cred că ministrul de interne are dreptate. Trebuie făcut ceva, a declarat Dida la câteva minute după ce ministrul de interne italian, Giuseppe Pisanu, a anunțat că s-a terminat cu gluma. Poliția va fi pe stadioane atât cât trebuie pentru ca meciurile să se termine cu bine. Înaintea lui Pisanu vorbise primul ministru italian Silvio Berlusconi. Proprietarul lui AC Milan, Berlusconi n-a mai avut cum să-și laude echipa. AC Milan și Inter au jucat doar 73 de minute. Imediat după ce arbitrul german Marcus Merck a anulat un gol al lui Inter, din tribune a început să curgă un val de petarde incendiare. Una l-a rănit ușor pe Dida. Restul au transformat stadionul San Siro într-un nor de fum portocaliu. Meciul a fost întrerupt 30 de minute. Când Merck a încercat să reia jocul, un nou val de petarde a venit dintre suporterii lui Inter. Meciul a fost suspendat. Era 1-0 pentru Milan, care câștigase și primul meci cu 2-0. Problema calificării era oricum tranșată. Incidentele de pe San Siro au deschis însă imediat o dezbatere internațională despre problemele fotbalului italian. După numai 24 de ore la Torino, pe Stadio delle Alpi, Juventus și Liverpool au reușit să termine meciul. A fost 0-0 cu fotbal puțin. Juventus rămâne pe loc și trebuie să se apuce de regenerarea echipei. Liverpool merge mai departe spre semifinala cu Chelsea. Va fi probabil cel mai păzit meci din istoria fotbalului. E greu de închipuit o situație mai periculoasă în patria huliganismului fotbalistic decât un derby englez în semifinalele Ligii Campionilor. Deocamdată însă, toată lumea discută despre boala italiană. La Torino, suporterii lui Juventus au atacat pe cei al lui Liverpool. Acolo există măcar un pretext istoric. Acum exact 20 de ani, cele două echipe au jucat finala Cupei Campionilor la Bruxelles și fanii lui Liverpool au provocat un masacru. 39 de italieni au fost uciși. În schimb, incidentele din derbiul milanez sunt mai greu de explicat. Se vorbește de un complot al suporterilor împotriva președintelui lui Inter, Massimo Moratti, care n-a reușit să readucă Inter la gloria trecută. E probabil mai mult decât atât, căci, săptămâna trecută, suporterii lui Lazio și Livorno s-au bătut ore în șir, așa cum se cuvine celor două galerii ultrapolitice ale Italiei. Căci Lazio e casa simpatiilor fasciste, iar Livorno, capitala extremiștilor comuniști. Fotbalul italian și-a contrazis imaginea colorată și veselă. Calitatea a rămas în teren, înconjurată însă din tribune de oameni tot mai nervoși, mai violenți și mai incapabili de toleranță. Nimic mai diferit de armonia desăvârșită a mulțimilor care s-au aflat la Roma pentru a-l plânge pe Papa Ioan Paul al II-lea. Poate că boala din tribune nu e propriu-zis italiană, ci e semnul care sugerează că fotbalul nu mai amuză, nu mai unește, ci dezbină și pune în stare de război mulțimile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Imperială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Două eseuri ale lui Viorel Mihail puteți citi în săptămâna de mâine. Unul este intitulat Prietenul ca un dușman, celălalt Noi deodată trebuie să le facem pe toate. Viorel Mihail discută despre așa zisă coalizare dintre opoziție și partidul de guvernământ, despre federalizare care în opinia sa ar putea fi impusă și de noile părți care se implică în soluționarea problemei transnistrene și despre neprofesionalismul de la televiziunea națională. În săptămânalul Timpul de dimineață, ediția de vineri, mai mulți oameni de afaceri, ziariști, analiști politici răspund la următoarele întrebări. De ce Vladimir Voronin a propus anume candidatura lui Vasile Tarlev pentru postul de prim-ministru? În ce măsură propunerea este determinată de rezultatele înregistrate de Vasile Tarlev în această funcție? Tot timpul de dimineață inserează un interviu cu președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Dacă nu votam pe Voronin, am fi provocat alegerile anticipate, care s-ar fi soldat cu o catastrofă pentru blocul Moldova Democrată. Sunt aproape convins că blocul ar fi obținut mai puține mandate decât la primul scrutin, spune Dumitru Diacov. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață, în care el polemizează cu editorialistul de la Flux Petru Bogatu, se intitulează Să iubim comuniștii. Temele principale din ziarul Novoe Vreme de mâine sunt prezentate de publicista Ina Șebec.
Deputații s-au dezis de departamente. Opoziția consideră că în loc de restructurizări ai aparatului puterii funcționale au loc schimbări cosmetice. Ce gândesc membrii Partidului Democrat despre ieșire din blocul Moldova Democrată? Cu altă informație, competența ministerelor va avea niște limite. Mai aflați că la Federația de Gimnastică o duceau bine escrocii.
A fost Ina Șebec de la Novoe Vreme. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru constată că, citez, lucrurile par să iau o întorsătură gravă. Oamenii care nu au de gând să-și schimbe convingerile și se împotrivesc în continuare regimului comunist, colorat în oranj, sunt supuși unor prece fără precedent. Faptul că Iurie Roșca s-a aliat cu comuniștii poate fi condamnat în fond doar sub aspect moral, scrie Butnaru. În rest, despre dimensiunea politică a acțiunilor sale vom discuta la modul serios peste 3-4 luni, așa cum insistă însuși Roșca. Însă despre trădarea unor idealuri promovate de PPCD de-a lungul anilor și votate masiv de legători trebuie să discutăm azi, consideră ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Tot Jurnal de Chișinău publică un articol intitulat Ucraina, portocalie menține în viață regimul Smirnov, din care citez, Victor Iușcenco, prietenul lui Voronin și al lui Roșca, nu spune nimic despre faptul că Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei are deschis frontiera pentru exportul și tranzitul de mărfuri din Transnistria, citat încheiat. În Fluxul de mâine puteți citi un eseu semnat de Iulian Chifu și intitulat PPCD și cronica unui risc asumat. Iulian Chifu ne explică de ce Iurie Roșca și Partidul Popular Creștin Democrat au votat pentru alegerea lui Voronin în postul de președinte. Citez, deși a riscat, liderul PPCD a preferat un risc calculat, un risc asumat pe baza garanțiilor occidentale. Departe de a fi un aventurier politic, Roșca a dat dovadă de maturitate politică și fler când a făcut alegerea în cazul concurenței de valori pe care o avea de soluționat. Tot Fluxul de mâine publică un articol intitulat Elevii sponsorii profesorilor, din care aflăm că, citez, la unul din liceele din Chișinău, elevii sunt obligați de profesori să-și plătească chiar și absențele. O lipsă de la lecții, chiar dacă nu este contabilizată, trage greu la cântar până la 5 lei pentru o oră, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că Parlamentul de la Chișinău a aprobat noua structură a guvernului moldovean și Bruce Jackson, președintele proiectului Democrație în Tranziție, ne-a declarat că prognoza sa este că în 5-10 ani toate conflictele înghețate, inclusiv cel din Transnistria, vor fi rezolvate și trupele rusești se vor retrage din regiune. Domnilor și domnilor, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.